Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun revenit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Discutăm din nou un subiect care de data aceasta nu-l găsim în sfera legală, îl regăsim în sfera imorală. Însă, la un anumit moment, a existat o lege care îl socotea un lucru ilegal. Abrogarea acestei legi îl afirmă? Ne referim la adulter.
Adulterul a fost incriminat în vechiul cod penal. Ulterior, în anul 2006, a fost abrogată și dezincriminată infracțiunea de adulter. Însă dezincriminarea, în urma abrogării acelui articol, nu confirmă caracterul moral al acestei fapte, pentru că adulterul rămâne un veritabil motiv temeinic de desfacerea căsătoriei conform codului civil. Ceea ce a făcut statul...
În trecut, ce ne spunea? Era o lege comunistă, așa vorbeam noi puțin mai devreme.
Da, sancțiunea era amenda sau prevăzut alternativ, cu închisoarea de la o lună la 6 luni.
Au existat cazuri de oameni care au făcut închisoare pentru că au călcat strâmb?
Nu știu, nu am auzit de vreo condamnare pentru infracțiunea de adulter. Probabil că era atât de comună încât nu se sesizau organele de urmărire penală pentru că această infracțiune, sancțiunea ei sau atragerea răspunderii penale, putea să intervină numai dacă soțul nevinovat formula o plângere penală. Deci o urmărire penală sau o declanșare a urmăririi penale din o sesizare din oficiu nu era posibilă. De ce? Probabil că ar rămânea în zona vieții private, așa cum rămâne și acum în zona vieții private, și îi lăsa soțului acest drept de a opta între a-și continua căsătoria în această manieră, consimțind să continue să conviețuiască cu un soț adulterin, sau să promoveze o plângere penală și să își continue căsătoria cu un soț condamnat penal.
Interesant. Nu e prima lege oarecum absurdă.
Așa este, după câte am văzut în emisiunile precedente.
Există multe lucruri. Ce mi se pare interesant e că abia în 2006 a fost abrogată această lege.
Articolul, de fapt. Articolul din codul penal. Da, nu știm de ce în 2006 s-a decis dezincriminarea adulterului. Aș putea personal să fac o apreciere, și anume faptul că probabil a devenit atât de răspândit, a devenit un mod de viață, și dacă ne uităm la legiuitori, la parlamentari, sunt mediatizate cazurile de divorț provocate de adulterul comis de unul dintre ei, astfel încât probabil s-a luat decizia că nu mai poate să fie considerat o faptă cu un grad de pericol social ridicat, astfel încât să fie infracțiune. Și atunci au dezincriminat-o.
Este faptul că a fost dezincriminată, o face mai puțin imorală această abatere?
Nu, o scoate din zona răspunderii penale, deci nu poate fi antrenată răspunderea penală a soțului adulterin, dar poate să fie un motiv de desfacere a căsătoriei și până la urmă vorbim de desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soțului adulterin. Este cumva o sancțiune pentru soțul adulterin, în ghilimele, cu ghilimelele de rigoare, pentru că odată ce alegi să ai acest comportament, este posibil ca tu să-ți dorești să ieși din căsătoria respectivă și atunci să nu mai fie o veritabilă sancțiune pentru tine desfacerea căsătoriei, ci să fie o ușă către libertate, acea libertate pe care dorești să o recâștigi, o libertate pe care o aveai înainte de căsătorie, probabil.
Acum, ceea ce merită să subliniem în acest caz este că am ales un subiect care, cu toate că nu este ilegal în țara noastră, este imoral. Dacă ne referim la cultura musulmană sau la legea lui Moise, sistemul de legi care sancționau adulterul, pedepsa nu era nici închisoare, nici amendă.
Nu, era chiar pedepsa capitală, pedepsa cu moartea. Și acum, în sistemul musulman, adulterul este infracțiune și atrage pedepsa capitală. Deci, este considerată că are un grad de pericol social atât de ridicat, încât nu există un alt remediu decât pedepsa capitală.
Acum, există mai multe tipuri de adulter. Dacă ne referim la... Puțin mai devreme discutam de poligamie, un adulter consimțit de toate părțile. Care este cadrul legal al poligamiei în România?
Codul penal reglementează infracțiunea la capitolul infracțiunilor contra familiei, bigamia. Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, alternativ. Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoarea de la o lună la un an sau cu amendă. Deci bigamia, poligamia sunt incriminate în legislația noastră. Asta înseamnă că nu pot să închei legal la starea civilă două căsătorii sau mai multe căsătorii atâta timp cât am statutul de persoană căsătorită. Acum trebuie făcut o delimitare între bigamie, poligamie ca și infracțiune și infracțiunea de adulter. De fapt, bigamia cumva pornește sau se fundamentează pe acea obligație de fidelitate care trebuie să existe în cadrul căsătoriei. Numai că nu este suficient să nu fi fost fidel celuilalt soț, aici se depășește sfera fidelității și se ajunge la o altă stare civilă, să mai fi căsătorit încă o dată. Cu alte cuvinte, adulterul poate fi săvârșit, poate fi comis, dar nu ai voie cu persoana cu care săvârșești adulter să te și căsătorești dacă ești deja căsătorit.
Foarte, foarte interesant.
Da. E destul de complicat. Sunt relații și sunt o mulțime de relații multiple la ora actuală, din păcate, în societatea contemporană. A devenit un mod de viață. Dar totul până la starea civilă. Ți este permis absolut orice, doar că nu ai voie să te căsătorești cu mai multe persoane deodată. Chiar dacă tu întreții relații cu persoanele respective, ai relații adulterine, îți este interzisă căsătoria, este interzisă căsătoria multiplă.
Bun, puțin mai devreme discutam despre o emisiune televizată în care era invitat un om care afirma că are două soții și făcea din stilul său de viață un model și un sistem de referință. Acum noi știm că în mod legal nu putea să fie căsătorit. Cu toate acestea, faptul că apare în spațiul public cu două soții e un mesaj transmis către societate și poate că, acum nu neapărat putem să interzicem, dar nu știu dacă am putea reglementa puțin acest domeniu.
În primul rând, ar trebui să spunem că obligația legală a celor care realizează emisiuni este aceea de a informa corect publicul, iar în speța de care discutam ar fi trebuit lămurit acest aspect, și anume că persoana respectivă nu putea să fie căsătorită la starea civilă cu două femei în același timp. Dacă ar fi așa, într-adevăr am fi în cazul unei bigamii. Acum, a doua chestiune, faptul că se promovează în mass media acest model, mod sau model de viață, este grav, pentru că nu cred că putem să ridicăm acest model de viață la rangul de virtute. Din păcate, emisiunea respectivă promova în sens pozitiv acest mod de viață și nu... Ca și niciun moment nu s-a pus în niciun moment în discuție probleme legate de moralitatea acelor oameni.
Cu toate că se vorbea despre spiritualitate în acea emisiune.
Da, așa este. Se vorbea despre modul în care ei își duc viața spirituală în trei, două soții cu soțul lor. Și se dădeau detalii despre modul în care se desfășoară existența în trei. Un bărbat și două femei.
Sunt mai mulți patriarhi în Biblie care aveau mai mult decât o singură soție și sunt oameni care își argumentează înclinația lor înspre poligamie cu aceste exemple.
Acum, sigur, vorbim de o altă societate, alte reglementări, cu siguranță dacă stau să mă gândesc la Solomon, nu? la...
Eu nici mă pot gândi la Salomon.
Nu, dar îmi vine în minte acum pasajul din mine, da, exemplul lui. Numai că dacă citim cu atenție acele pasaje, putem, sigur că am putea să discutăm foarte mult pe marginea acelor pasaje, dar cred că este clar că nu este o relație fericită și nu ai cum să vorbești de o relație fericită. Acum vorbim de situația în care s-a reglementat la noi. Eu stau și mă gândesc cum ai putea să-ți distribui dragostea și timpul, să-ți împarți timpul, dragostea, inima, mintea, între atâtea soții sau între atâția soți. Acum dacă stăm să...
Soți nu exista niciodată, numai invers.
Da, așa este. Dar stau și mă gândesc ce discordie, ce animozități trebuie să se fi creat între soții. Și la cele sentimente se ajungea acolo, ce atmosferă neplăcută era. Și am văzut de curând un serial, Suleiman Magnificul, care expunea extrem de bine, să surprindea extrem de bine viața în harem, lupta pentru supraviețuire, lupta pentru supremație între femei. Așa că nu cred că am putea vorbi de un confort și este în mod cert o infidelitate. Și dacă mergem acum și ne raportăm la ceea ce spune Biblia legat de fidelitate, în momentul în care un om este infidel lui Dumnezeu, alege o altă cale, alege să săvârșească adulter, pentru că și adulterul este de mai multe forme, putem să îl trădăm, să îl înșelăm pe Dumnezeul unic, în care ar trebui să ne încredem și pe care să-l credem și să facem din el unicul domn al vieții noastre, putem să-l înșelăm cu diverse sau în diverse moduri, cu diverse acțiuni conduite, obiecte și așa mai departe, lucruri, persoane care ar crea tot felul de dependențe asupra noastră și ne-ar devia de la relația cu Dumnezeu. Ei, suporți sancțiunea adulterului, înșelării, trădării lui Dumnezeu în diverse moduri, în diverse modalități. La fel în căsătorie, suporți sancțiunea sau îți asumi consecințele comportamentului de trădare, de înșelare, de infidelitate față de celălalt. Cred că Biblia surprinde foarte bine aceste aspecte. În momentul în care Dumnezeu a fost trădat, Dumnezeu a fost înșelat de către cel care pretinde că a intrat într-un legământ cu el, imediat persoana vinovată a suportat și consecințele. La fel, putem să vorbim de consecințele pe care trebuie să le suporți atunci când săvârșești adulter. Și consecințele pot să fie diverse, pot să fie, să aibă o intensitate mai mare sau mai mică, dar am putea să ne gândim numai la consecințe, la consecințele juridice, stau acum să mă gândesc. În primul rând, s-ar putea ca soțul adulterin să fie obligat să plătească o despăgubire pentru soțul nevinovat. Apoi, s-ar putea ca soțul adulterin, care este părinte, să suporte la un moment dat o anumită condamnare din partea copilului care va afla că ruptura între soți, între părinți, a fost provocată de comportamentul adulterin al tatălui sau, în fine, al mamei. Și așa că consecințele merg în zona, din zona aceasta, de la juridic până la conflicte interne, conflicte interumane, interfamiliale, pentru că modifică radical, bulversează universul familial, acea celulă în care ar trebui să-ți găsești confortul, fie că vorbim de soț, fie că vorbim de relația părinți-copii.
Să nu uităm că adulterul este singurul motiv pe care Domnul Iisus îl validează ca fiind întemeiat pentru desfacerea căsătoriei. Foarte interesant. De ce?
Probabil că în momentul în care se rupe acea uniune, ruptura provocată prin trădare, prin infidelitate, probabil că este justificată din punct de vedere scriptural, pe considerentul că a fost lezată, a fost adusă atingere, probabil, obligații fundamentale pe care se bazează o căsătorie. Pe de altă parte, se pune problema, cred eu, și a posibilității sau a imposibilității continuării unei astfel de relații în momentul în care s-a săvârșit adulter.
Există mențiunea că o căsătorie este un legământ, un contract, dacă ar fi să folosim termenii
specifici. Din punct de vedere juridic, este un contract.
În momentul în care se întâmplă un adulter, contractul este nul.
Nu putem vorbi de nulitate din punct de vedere juridic, dar putem vorbi de rezilierea sau rezoluțiune, adică desfacerea contractului pentru o executare necorespunzătoare a unei obligații.
Deja mi-a dat în termeni foarte juridici.
Da, exact asta se întâmplă. Dar nu ți-ai executat obligația de fidelitate. Obligație legală. Este obligație legală, să fie foarte clar. Și atunci, ai această posibilitate, rupi contractul.
Nu există obligația ruperii contractului.
Nu există obligația și aici depinde de modul fiecăruia de a lua decizia, de pregătirea pe care o are. Pentru că până s-a ajuns să iei decizia aceasta de a divorța, este, cred că, o perioadă zbuciumată pentru persoana în cauză. Trebuie să evalueze, de regulă, cred că așa se întâmplă, nu am trecut printr-o astfel de situație, dar am văzut zbuciumul clienților care s-au aflat în situații de divorț și vedeam ce trăiri au și cum evaluează toate consecințele. Ce se va întâmpla material, ce se va întâmpla social, ce se va întâmpla în relația cu copii, ce se va întâmpla în relația în ceea ce privește munca pe care o va presta în continuare, statutul, pentru că vorbim de o modificare de statut până la urmă. Și atunci, este un anumit proces și nu cunosc cazuri în care să fi luat decizia de divorț așa într-un moment, sub un anumit impuls. Nu, niciodată în cazurile pe care le-am avut n-au venit să spună asta a fost singurul aspect. Da, m-a înșelat odată și m-a înșelat acum, ieri, alaltăieri și gata, am venit și sunt decis să divorțez. Nu.
Au existat mai multe abateri și mai multe lucruri care au contribuit la întreg procesul.
Dar odată
procesul.
Încrederea trădată, se pune problema de restaurare a încrederii. Teama de a continua căsătoria cu o persoană care până la urmă te minte. Poate că își regretă fapta, sunt unii care își regretă fapta și spun că nu vor mai comite o astfel de faptă, dar la un moment dat se întâmplă din nou și atunci probabil că celălalt soț spune, bun, ce fac mai departe? S-a întâmplat și a doua oară, și a treia oară. Și putem vorbi de o formă prin care se săvârșește cumva un abuz asupra celuilalt. Aș putea să folosesc tot termeni juridici fără să mergem în zona dreptului penal. Abuzăm de încrederea celuilalt, dar în același timp îl batjocorim, ne batem joc de acea persoană. Asta înseamnă că îl disprețuiești, nu mai ai nicio urmă de respect față de celălalt. Pentru că dacă îl iubesc, dacă îl respect, eu voi decide să fug de ispită astfel încât să nu ajung să comit adulter. Sau îi voi spune, da, s-a întâmplat odată, a fost o singură dată, hai să vedem ce putem să facem, ne dăm un termen, am văzut și astfel de situații și au dat un termen, hai să vedem dacă se poate relua relația noastră și atunci decid, după un anumit termen, dacă își continuă căsătoria sau nu.
Haideți să ne oprim puțin și asupra parteneriatelor civile. A existat un proiect legislativ înaintat de un parlamentar independent care voia să introducă parteneriate civile. Care ar fi diferența dintre un parteneriat civil și căsătorie?
Parteneriatul civil, în contextul în care discutăm, vizează o formă de conviețuire între două persoane de același sex. La un moment dat a fost un proiect de lege și pe concubinaj care este cumva văzut o formă alternativă a căsătoriei.
Există o legislație care protejează persoanele care trăiesc în concubinaj?
Păi da, avem codul civil care sub protecția dreptului la viață privată îți permite să alegi modul în care conviețuiești cu o persoană. Să alegi forma în care conviețuiești cu o persoană. Căsătorie, concubinaj. Deci dreptul acesta la viața privată sau viața privată, da, acoperă aceste situații. Tot dreptul la viața privată, spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului, este cel care îți permite să alegi modul în care îți desfășori relațiile, și anume să ai relații multiple, să ai o relație extraconjugală, paraconjugală. Deci viața privată, acolo, în zona vieții private, se desfășoară existența ta pe toate planurile, inclusiv acesta al relațiilor.
Există personale. Și limite sau pur și simplu nu există niciun fel de limită?
Nu, din păcate nu există, dar este interesant că Aceste drepturi ale personalității, pentru că despre asta vorbim, dreptul la viața privată intră în sfera drepturilor personalității, pot să fie sau ar trebui să fie exercitate astfel încât să nu aduci atingere drepturilor celorlalți. Dar iată că dacă alegi să-ți desfășori viața privată, spui că îți desfășori viața privată printr-o formă de relație extraconjugală, aduci totuși atingere dreptului celuilalt, dreptul de a avea un partener, un soț care își respectă obligația de fidelitate. Deci viața aceasta privată poate să ducă la, până la urmă, desfășurarea vieții private, poate să fie cea care va duce la desfacerea căsătoriei.
Să nu uităm că pot rezulta copii din aceste relații care, în mod evident, vor fi afectați de aceste relații.
Cu siguranță sunt afectați pentru că nu înțeleg de ce în unele situații tatăl adulterin refuză să recunoască copilul născut dintr-o astfel de relație. În alte situații copilul, deși este recunoscut, nu-l va avea pe tatăl lângă el. Da? Și să nu vă mai spun ce probleme pot să apară în cazul moștenirii, atunci când tatăl decedează și există copii din mai multe relații. Ce conflicte pot să apară între ei. Deși legea recunoaște aceleași drepturi a copiilor născuți din afara căsătoriei ca și drepturile copiilor născuți din căsătorie. Nu este permisă nicio discriminare.
Câteva lucruri legate de logodnă.
Da.
Există o legislație care vorbește despre ce se întâmplă în cazul în care o logodnă se rupe.
Avem o reglementare în noul cod civil. E foarte interesant de ce s-o fi reglementat într-un cod civil presupus contemporan, atâta timp cât logodna pare să fie desuetă. Da, exact.
Pentru că este considerată un fel de pre-contract nupțial, dar în același timp e foarte mult asociată cu concubinajul. Ok, nu avem o lege a concubinajului sau care să reglementeze acest lucru, dar există o lege a logodnei, cumva se subînțelege că cei doi trăiesc împreună, au bunuri împreună, cadouri sau anumite bunuri dobândite împreună, iar aici desfacerea logodnei din, foarte interesant, din cauza unuia și aici din nou motivul poate fi invocat adulterul, deși cei doi nu sunt căsătoriți încă.
Da, cred că până la urmă poate ce s-a dorit ce s-a urmărit prin reglementarea logodnei vizează aspectele patrimoniale, pentru că sunt tot felul de daruri care
bunurile pe care
le primesc. Și apoi vorbim și de suferința psihică, atingerea adusă poate imaginii persoanei logodite, în cazul în care se rupe o logodnă, și tocmai de aceea legea reglementează posibilitatea acordării de despăgubiri care au rolul de a repara acel prejudiciu, dacă vreți, nepatrimonial. O suferință nu poate fi cuantificată, asta este o altă problemă, nu poate fi cuantificată în bani. Durerea mea psihică, pentru că sufer din cauza ruperii unei relații, mai ales că mi-am programat nunta, invitații și așa mai departe, mi-am făcut proiecte, le-am publicat, da, un proiect matrimonial, până la urmă despre asta vorbim. Ei, în aceste condiții, legea permite ca cel vinovat de ruperea logodnei să fie obligat la repararea acestui prejudiciu nepatrimonial.
Cred că ar fi foarte corect să subliniem aspectul moral al acestor lucruri pe care le-am menționat. În ce măsură această umbrelă a dreptului la intimitate este și moral sau aprobat de Dumnezeu?
Acum, dreptul acesta la viață privată s-a dezvoltat atât de mult sub cupola Curții Europene a Drepturilor Omului și prin jurisprudența sa, încât ne-ar surprinde fațetele acestui drept la viața privată. Însă, în mod cert, relațiile extraconjugale nu se conformează preceptelor biblice și putem să extindem un picuț, să nu ne limităm doar la această componentă, la relație extraconjugală. Concubinajul, de asemenea, se armonizează cu preceptele biblice, încalcă preceptele biblice. Apoi, dacă vorbim din nou de viață privată, și anume orientarea sexuală, dreptul, mascând sau în suparavanul dreptului la viață privată, aleg să-mi desfășor existența într-o relație cu o persoană de același sex. De asemenea, nu respect preceptele biblice, astfel că cam tot ceea ce spune CEDO că este viață privată și că nu ne putem atinge, nu putem sancționa aceste comportamente sub paravanul dreptului la viață privată, sunt contrazise de Biblie. Deci ne-am îndepărtat, dreptul s-a îndepărtat atât de mult de adevărul biblic, încât ele nu se mai întâlnesc.
E un semn de îngrijorare. Pentru că noi ar trebui, pe măsură ce suntem tot mai educați și cu tot mai multe dezvoltări și tehnologice și pe plan științific, să devenim, tot mai educați și în această privință. Ori aici e exact opusul, devenim junglă.
E foarte interesant că tocmai tehnologia poate să fie unul dintre mijloacele prin care se ajunge într-o relație extraconjugală, dacă stăm să ne gândim în ultimul timp, da, de acele rețele de socializare. De asemenea, tot știința pare să fie cea care determină cumva, la un moment dat, în anumite zone, și vorbesc de zona dreptului, îndepărtarea de Biblie, pentru că se discută acum despre faptul că este o problemă de sănătate, vorbind de sănătate psihică, mentală, alegerea unei orientări sexuale. Și atunci nu trebuie să o îngrădim. La fel se discută acum despre pedofilie, că este o adicție, o dependență, și n-ar trebui să o sancționăm. Deci știința este cea care vine și stabilește sau schimbă paradigma în astfel de situații.
În cazul acesta noi nu evoluăm, ci involuăm.
Așa
există,
este.
O degradare.
Regresăm.
Regres pe toate planurile, al relațiilor, al individului.
Din punct de vedere genetic, regresăm, dar să ne uităm ce se întâmplă din punctul de vedere al geneticii, câți oameni cu probleme se nasc în ultimul timp. Regresăm pe plan moral, regresăm pe planul reglementării, pe planul dreptului, deci paradoxal. Spunem că evoluăm din punct de vedere tehnologic și științific, da? Dar involuăm din punct de vedere spiritual, moral.
Semne de îngrijorare pe care le ridică emisiunea și discuția noastră de astăzi. Aceasta este direcția în care se merge. Și chiar dacă România e puțin mai conservatoare și mai reticentă față de ceea ce Uniunea Europeană aprobă și validează, aceasta este lumea în care vor crește și cresc copiii noștri și vor funcționa ca indivizi.
Da. Trebuie să fim pregătiți că probabil vom trăi și noi acele vremuri și cred că am mai spus-o, depinde de noi cum vom putea să pregătim copiii să trăiască acele vremuri. Dar cred că deja sistemul educațional începe un pic să se schimbe, dacă stăm să ne gândim, și nu numai educațional, și la nivel informativ, în media, deja sunt prezentate aceste schimbări în comportament oamenilor legat de relațiile conjugale, de relațiile familiale. Modelul familial este distrus și este reconstruit. Așa că poate pe de-o parte ar trebui să ne îngrijorăm din punctul acesta de vedere, de a-i acomoda pe copii cu ceea ce se va întâmpla în viitor, dar pe de altă parte iată că sunt instrumente care îi pregătesc. Ce mi se pare mie important însă, ca și părinți, că trebuie să le dăm o direcție, să îi învățăm să aleagă bine și să stabilim reperul la care ei trebuie să se raporteze atunci când fac alegerea. Și de asemenea ar trebui să le spunem care sunt consecințele, să învățăm să delibereze având în vedere consecințele alegerilor pe care le vor face.
Ne oprim astăzi aici, am vorbit astăzi despre adulter. În 2006 această sancțiune a fost abrogată. Biblia, în schimb, și-a menținut aceeași poziție și sancționează adulterul și îl socotește imoralitate. Infidelitatea îl dezonorează în primul rând pe Dumnezeu și distruge celula de bază a societății, familia. Iar dacă oamenii își schimbă legile, părerile și își reașează lucrurile, Dumnezeu rămâne consecvent. El a creat inițial un bărbat și o femeie. Mă gândeam că dacă ar fi avut nevoie de două femei, ar fi făcut două sau invers, doi bărbați. În mod clar, a dat un model și s-a gândit cum să împlinească cel mai bine, să completeze cel mai bine ființa umană. ne reîntoarcem la origine, încercând să descoperim adevărul într-o emisiune, așa cum v-am obișnuit, legal sau imoral. Mulțumim invitatei noastre de astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Doamna Lavinia Tec, avocat și conferențiar universitar la Universitatea de Vest, Facultatea de Drept din Timișoara. Să fiți binecuvântați, audiție plăcută în continuare.
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.